วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐบาลสหรัฐเน้นย้ำจุดยืนที่ว่าประเด็นสำคัญ2 อย่างที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านนั้นต้องพิจารณาแยกจากกันประเด็นแรกคือการเจรจาระหว่างอิหร่านสหภาพยุโรปและกลุ่ม P5+1 ว่าด้วยเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านกับอีกประเด็นหนึ่งคือโอกาสที่อิหร่านจะเข้าร่วมกับกองกำลังพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อทำลายกลุ่มก่อการร้ายไอซิลทั้งในอิรักและซีเรียเวลานี้อิหร่านสหภาพยุโรปและกลุ่ม P5+1 ได้แก่สมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ5ประเทศรวมกับเยอรมนีอีก1ประเทศกำลังอยู่ในการเจรจารอบใหม่ที่นครนิวยอร์กเพื่อหาทางบรรลุข้อตกลงซึ่งครอบคลุมว่าด้วยโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านก่อนที่กำหนดเส้นตายจะมาถึงในวันที่24พฤศจิกายนโดยข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยรับรองว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ในทางสันติเท่านั้นโฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสต์จัดประชุมแถลงข่าวว่าการเจรจาหารือระหว่างอิหร่านสหภาพยุโรปและกลุ่ม P5+1 เพื่อหาทางบรรเทาความกังวลของประชาคมโลกที่มีต่อโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นถูกแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงจากผลประโยชน์ทับซ้อนด้านอื่นๆที่อิหร่านอาจมีอยู่ในส่วนที่เกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีกลุ่มไอซิลโฆษกเออร์เนสต์กล่าวว่าชาวอิหร่านก็เหมือนกับประชาชนในส่วนอื่นๆของโลกที่กังวลต่อภัยคุกคามจากกลุ่มไอซิลในอิรักและอิหร่านได้ส่งสัญญาณแล้วว่าพร้อมที่จะต่อสู้กับกลุ่มไอซิลเช่นกันสหรัฐและอิหร่านได้เข้าร่วมในการเจรจาเกี่ยวกับกลุ่มไอซิลในการประชุมนอกรอบจากการเจรจาของกลุ่ม P5+1 แต่โฆษกเออร์เนสต์ยืนยันว่าสหรัฐจะไม่ร่วมมือในกิจกรรมทางทหารใดๆก็ตามกับอิหร่านสหรัฐจะไม่แบ่งปันข้อมูลข่าวกรองกับอิหร่านและจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจุดยืนที่มีต่อโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเพื่อแลกกับการที่อิหร่านเข้าร่วมต่อสู้กับกลุ่มไอซิลโฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสต์ระบุว่านี่เป็น2เรื่องที่ต้องแยกจากกันโดยสิ้นเชิงและเป้าหมายสำคัญของการเจรจาของกลุ่ม P5+1 ยังคงมุ่งเน้นที่การบรรเทาความกังวลของประชาคมโลกที่มีต่อโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเช่นเดิม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก1นาทีกับอีก15วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
สว
ัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้วันพุธที่1ตุลาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหรัฐพบผู้ป่วยที่ถูกตรวจพบเชื้อไข้อีโบลาคนแรกในรัฐเท็กซัสนะครับนอกจากนั้นข่าวต่างประเทศยังมีเรื่องราวของการพบปะกันระหว่างผู้นำสหรัฐและผู้นำอินเดียและเรามีรายละเอียดถึงการพูดคุยกันในครั้งนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีข่าวการศึกษาครับวันนี้เป็นเรื่องของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลกที่ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยใหม่ๆในภูมิภาคเอเชียนั้นติดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีอายุไม่ถึง50ปี5อันดับแรกนะครับส่วนรายงานข่าวเจาะลึกวันนี้ในช่วงธุรกิจเรามีข่าวคราวเกี่ยวกับ Windows ใหม่ของ Microsoft นะครับและปิดท้ายรายการเป็นเรื่องราวของชนิดของกัญชาที่แพทย์นำมาใช้เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคลมบ้าหมูครับครับเริ่มที่สหรัฐนะครับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐหรือ CDC แถลงข่าวในบ่ายวันอังคารว่าพบผู้ติดเชื้อที่ถูกตรวจเจอเชื้อไวรัสอีโบลาคนแรกในสหรัฐผู้ป่วยคนนี้อยู่ในรัฐเท็กซัสนะครับและขณะนี้รักษาตัวอยู่ในห้องแยกผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเท็กซัสเฮลท์พบาทิสเรียนนอกจากนั้นแล้วขณะนี้ก็ยังมีผู้ที่ป่วยและถูกต้องสงสัยว่าติดเชื้อกำลังถูกตรวจสอบโดยหน่วยงาน National Institute of Health ด้วยเช่นกันครับ Wall Street Journal รายงานนะครับว่าผู้ป่วยผู้นี้เดินทางมาจากประเทศไลบีเรียโดยที่ออกจากไลบีเรียวันที่19กันยายนและมาถึงสหรัฐในวันที่20กันยายนเจ้าที่ของ CDC ซึ่งเป็นระดับผู้อำนวยการนะครับในทอมฟรีแมนกล่าวที่การแถลงข่าววันอังคารว่าผู้ป่วยผู้นี้ล้มป่วยในวันที่24กันยายนและถูกนำเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลวันที่28ครับทั้งนี้ไข้อีโบลามีบริเวณที่การระบาดมากใน3ประเทศบริเวณทางตะวันตกของทวีปแอฟริกานะครับกล่าวคือในประเทศไดบีเรียเซียร่าลีโอนและกินีครับขณะนี้การระบาดมีผู้ติดเชื้อถึง 6,574 คนและได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 3,000 คนนะครับก่อนหน้านี้มีชาวอเมริกัน3รายที่ถูกตรวจพบเชื้ออีโบลาขณะที่พวกเขาอยู่ในแอฟริกาและย้ายมารักษาตัวในสหรัฐจนหายครับอีกข่าวหนึ่งไปที่ฮ่องกงนะครับผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงน่าจะมีจำนวนมากขึ้นอีกในวันพุธซึ่งเป็นวันชาติของประเทศจีนเพื่อแสดงพลังขัดขืนคำสั่งของรัฐบาลที่ต้องการให้เขายุติการรวมตัวกันครับคนหลายหมื่นคนได้ปักหลักประท้วงโดยเรียกร้องประชาธิปไตยและพยายามกดดันให้ผู้บริหารสูงสุดในเหลียงชุนหญิงของฮ่องกงลาออกจากตำแหน่งผู้ประท้วงซึ่งเรียกตนเองว่ากลุ่ม Occupy Central ได้ยื่นเส้นตายให้ในเหลียงลาออกภายในวันพุธนะครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ในเหลียงบอกว่าจะไม่ลาออกตามคำขอร้องหรือคำเรียกร้องของผู้ประท้วงและกลับขอร้องให้กลุ่ม Occupy Central นั้นยุติการชุมนุมซึ่งกินเวลา5วันอย่างไรก็ตามตนยังเชื่อว่าจะเป็นการยากนะครับที่จะทำให้เกิดการสลายตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมแต่ก็ยังยืนยันว่าการประท้วงครั้งนี้ผิดกฎหมายมีเด็กนักเรียนหลายคนนะครับที่เข้าร่วมการชุมนุมในครั้งนี้ซึ่งหนึ่งในนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าพวกตนนั้นไม่ต้องการประชาธิปไตยแบบจอมปลอมที่มีกรุงปักกิ่งอยู่เบื้องหลังการชุมนุมครั้งนี้เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาในฮ่องกงหลังจากการมอบคืนเกาะฮ่องกงของอังกฤษให้กับรัฐบาลจีนเมื่อ17ปีก่อนครับและที่กรุงวอชิงตันนะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญของสหรัฐหรือที่เรียกว่า Secret Service นั้นกล่าวว่า หตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งลักลอบเข้าทำเนียบขาวโดยผ่านด่านรักษาความปลอดภัยเข้ามาในส่วนลึกของทำเนียบประธานาธิบดีได้นั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และให้คำมั่นว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกนะครับหัวหน้า Secret Service จูเลียเพียร์สันกล่าวกับคณะทำงานของรัฐสภาอเมริกันในวันอังคารว่าเธอนั้นขอยอมรับผิดในกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่19กันยายนหลังจากที่ชายผู้หนึ่งที่ชื่อว่านายโอมาร์กอนซาเลสปีนรั้วเข้าทำเนียบขาวและเล็ดรอดผ่านด่านรักษาความปลอดภัยเข้ามาถึงตัวทำเนียบในส่วนที่ต้องมีความปลอดภัยระดับสูงสุดส่วนหนึ่งของทำเนียบขาวเลยนะครับทั้งนี้3ปีก่อนหน้านี้ผู้ไม่ประสงค์ดีได้ยิงปืนเข้ามาในทำเนียบขาวแต่เจ้าหน้าที่เพิ่งจะพบรอยกระสุนปืนหลายวันหลังจากนั้นครับจูเลียเพียร์สันหัวหน้าของ Secret Service กล่าวว่าเคยมีผู้ลอบปีนรั้วเข้ามาในทำเนียบขาว16คนและถูกจับตัวได้นะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีนี้มีถึง6ครั้งครับส่วนนายกอนซาเลสนั้นมีอายุ42ปีนะครับเขาเคยเป็นทหารผ่านศึกอเมริกันที่เคยรบในสงครามเวียดนามขณะนี้เขาถูกจับกุมตัวอยู่ในกรุงวอชิงตันและถูกข้อหาพกพาอาวุธในสถานที่ต้องห้ามหากเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดจะเจอโทษสูงสุดจำคุก10ปีครับก่อนหน้านี้ Secret Service กล่าวว่านายกอนซาเลสลักลอบเข้ามาในทำเนียบขาวโดยที่ไม่ได้พกพาอาวุธใดๆนะครับแต่หลังจากนั้นปรากฏว่าเขามีปืนอยู่กับตัวเขามีมีดอยู่กับตัวด้วยครับและที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบขาวเช่นกันนะครับประธานาธิบดีโอบามาและผู้นำของอินเดียนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีพบกันและให้คำมั่นร่วมกันว่าจะทำงานเพื่อที่จะสานต่อความร่วมมือระหว่าง2ประเทศทั้งเรื่องการค้าขายลงทุนเทคโนโลยีและความมั่นคงผู้นำทั้งสองได้เจรจาทวิภาคีกันในหลายเรื่องนะครับที่ทำเนียบขาวหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำในวันคืนวันจันทร์นะครับประธานาธิบดีโอบามาและนายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดียนั้นได้คุยหารือกันในประเด็นหลักๆ ก็เช่นการกระตุ้นภาคการผลิตการขยายการใช้พลังงานสะอาดรวมถึงการยกระดับบริการพื้นฐานของอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขอนามัยนะครับในเรื่องที่สำคัญที่น่าจะถกกันก็น่าจะเป็นการกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยที่สหรัฐนั้นเป็นห่วงที่ว่าอินเดียเคยพยายามปิดกั้นบริษัทต่างชาติให้เข้าไปลงทุนในหลายอุตสาหกรรมของอินเดียครับนายกรัฐมนตรีโมดีซึ่งชนะการเลือกตั้งในอินเดียเมื่อเดือนพฤษภาคมมาเยือนสหรัฐครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับและที่น่าสนใจก็คือเมื่อราว10ปีก่อนเขาเคยถูกปฏิเสธการให้วีซ่าโดยสหรัฐโดยในครั้งนั้นสหรัฐคิดว่าเขาอยู่เบื้องหลังความรุนแรงในรัฐกุจราตซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นชาวมุสลิมมากกว่า 1,000 คนในครั้งนั้นครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมคลิปข่าวจากทั่วทุกมุมโลกนะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเรานะครับเข้าไปที่ VOA และเลือกภาษาไทยเพื่อรับฟังข่าวของเราสดจากสมาร์ทโฟนครับครับและต่อไปจะเป็นเรื่องข่าวช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีสำคัญของสหรัฐลดตัวลงครับดาวโจนส์ลดลง28จุดมาอยู่ที่ 17,043 จุดขณะที่ Nasdaq ขยับลงมา13จุดปิดที่ 4,493 S&P ถอยลงมา6จุดนะครับมาอยู่ที่ 1,972ส่วนราคาทองคำนั้นลดลงถึง7ดอลลาร์ครับขณะนี้มาอยู่ที่ 1,210 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนเมื่อตลาดในกรุงนิวยอร์กปิดในนครนิวยอร์กปิดทำการครับและรายละเอียด อื่นๆในข่าวธุรกิจวันนี้เชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ก็เริ่มกันที่ยุโรปนะครับสหภาพยุโรปตัดสินใจใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียต่อไปแม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกองกำลังรัฐบาลยูเครนกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในภาคตะวันออกของยูเครนที่ฝักใฝ่รัสเซียนั้นมีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนี้โฆษกสหภาพยุโรปกล่าวที่กรุงบรัสเซลส์ในวันอังคารว่าแม้จะมีความคืบหน้าบางอย่างเกิดขึ้นในภาคตะวันออกของยูเครนแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้สหภาพยุโรปยกเลิกมาตรการลงโทษซึ่งมุ่งเน้นไปที่บริษัทพลังงานและบริษัทอาวุธของรัสเซียนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับบริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft จัดงานเปิดตัวระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ที่จะเริ่มออกสู่ตลาดปลายปีหน้าโดยจะใช้ชื่อว่า Windows 10ซึ่งทางผู้อำนวยการฝ่ายระบบปฏิบัติการของ Microsoft บอกว่า Windows 10หรือ Windows 10นี้พัฒนาขึ้นเพื่อภาคธุรกิจโดยเฉพาะโดยจะพัฒนาระบบป้องกันและการจัดการที่ดีขึ้นกว่า Windows 8ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกประเภทตั้งแต่ Personal Computer หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเกม Xbox Tabletโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทสมาร์ทต่างๆภายในบ้านไม่ว่าหน้าจอจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ Microsoft มีแผนจะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถทดลองใช้ Windows 10ได้เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการใหม่ของ Microsoft รุ่นนี้ก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการปลายปีหน้าครับข้ามไปที่จีนนะครับหน่วยงานควบคุมด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของจีนอนุญาตให้มีการขายโทรศัพท์มือถือ iPhone รุ่นใหม่ของ Apple หรือ iPhone 6และ6 Plus ในจีนได้แล้วนะครับหลังจากที่ Apple สัญญาว่าจะไม่แบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้มือถือในประเทศจีนกับรัฐบาลประเทศอื่นรวมทั้งรัฐบาลสหรัฐและ Apple ยังรับปากด้วยว่าจะแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยของ iPhone รุ่นใหม่ก่อนวางขายในจีนอีกด้วยทางด้าน Apple เองมีแถลงการในวันนี้นะครับแสดงความยินดีต่อคำอนุญาตของทางการจีนและระบุว่า iPhone 6และ6 Plus จะเริ่มวางขายในจีนผ่านบริษัทโทรคมนาคมใหญ่3บริษัทตั้งแต่วันที่17ตุลาคมนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัท GoPro ผู้ผลิตกล้อง GoPro ซึ่งเป็นกล้องวิดีโอขนาดเล็กที่ใช้ติดตามตัวหรืออุปกรณ์ต่างๆเพื่อถ่ายวิดีโอแบบเอ็กซ์ตรีมเช่นกีฬาผาดโผนหรือแนวผจญภัยต่างๆเปิดตัวกล้องรุ่นใหม่เรียกว่า GoPro Hero 4ซึ่งจะวางขายในวันที่5ตุลาคมนี้ในราคาตั้งแต่130ดอลลาร์ถึง500ดอลลาร์นับเป็นกล้องรุ่นแรกที่เปิดตัวหลังจาก GoPro นำบริษัทเข้าตลาดหุ้นเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาGoPro Hero 4นี้จะมาพร้อมกับจอสัมผัสแบบ High Definition และมีแบตเตอรี่ที่ทำงานได้นานขึ้นใครที่ชื่นชอบความผาดโผนและมุมมองแบบแปลกๆก็ลองพิจารณากันได้นะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวในวงการภาพยนตร์นะครับเมื่อ14ปีที่แล้วคุณผู้ฟังทั้งหลายคงเคยประทับใจกับภาพยนตร์จีนที่มาโด่งดังในฮอลลีวูดฝีมือผู้กำกับอังลีชื่อว่า Crushing Tiger Hidden Dragon กันมาแล้วนะครับและในวันนี้บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ Wide Style ประกาศว่า Crushing Tiger Hidden Dragon ภาคใหม่จะเปิดตัวในเดือนสิงหาคมปีหน้าโดยจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นหนังเรื่องแรกที่เปิดฉายทางเว็บไซต์วิดีโอสตรีมมิ่ง Netflixและในโรงภาพยนตร์แบบ IMAX บางแห่งด้วยนะครับโดยจะมีชื่อตอนว่า Green Legend อย่างไรก็ตามอั้งลี่จะไม่กลับมารับหน้าที่ผู้กำกับภาค2นี้นะครับแต่มอบหน้าที่นี้เป็นของหยวนหวูปิงผู้ฝากฝีมือออกแบบท่าการต่อสู้ในหนัง The Matrix และ Kill Bill มาแล้วแต่ข่าวดีก็คือมิเชลโยจะกลับมารับบทในภาคที่2นี้ด้วยนะครับแฟนหนัง Crushing Tiger Hidden Dragon หรือในชื่อไทยพยัคฆ์ระห่ำมังกรผยองโลกก็คงต้องตั้งแต่รอดูกันให้ดีนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์คุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีรายงานสัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของไทยอย่าลืมติดตามครับ Voice of America VOA Washington ครับและตอนนี้มาฟังสัมภาษณ์พิเศษนายแพทย์รัชตะนาวินรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของไทยที่พูดถึงเรื่องการป้องกันการระบาดของอีโบลาในประเทศไทยครับ
ครับศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะนาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์พิเศษกับ VOA ภาษาไทยหลังการเข้าร่วมเวทีการประชุมระดับนานาชาติภายใต้กรอบความร่วมมือความมั่นคงทางสาธารณสุขหรือ Global Health Security Agenda ที่กรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทยนอกจากจะยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกับนานาชาติที่จะระดมความช่วยเหลือในการยุติปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาโดยเร็วที่สุดภายใต้ยุทธศาสตร์การจำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดแล้วยังยืนยันถึงความพร้อมของไทยในการป้องกันและรักษาหากมีกรณีพบผู้ติดเชื้อในไทยและมั่นใจในโครงสร้างพื้นฐานระบบสุขภาพของไทยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการรับมือโรคระบาด
ก็คงเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นตัวอย่างของการที่ระบบสุขภาพนะฮะถ้ามันเกิดมีปัญหาขึ้นมามากๆเนี่ยมันบั่นทอนเสถียรภาพความมั่นคงของประเทศได้ครับในประเทศไทยเราเนี่ยเรามีโครงสร้างพื้นฐานทางสุขภาพที่ค่อนข้างเข้มแข็งอย่างเช่นกรณีของอีโบลาเนี่ยนะครับในโรคติดเชื้อที่เป็นโรคระบาดหลักๆเนี่ยเรามีโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่คอยดูแลเรื่องนี้โดยตรงและมีเครื่องไม้ที่ดูแลได้อย่างครบถ้วนคือที่โรงพยาบาลบำราศนราดูรนะครับหรือนะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นบำราศนราดูรแต่ว่าโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลศูนย์ของกระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลของมหาลัยนะฮะก็สามารถที่จะดูแลได้เช่นเดียวกันนั้นในเรื่องของความพร้อมในการที่จะดูแลผู้ป่วยที่เรามีอยู่เราจริงเชื่ออีโบลาเนี่ยถึงแม้ว่ารักษาที่บอกว่าไม่มียารักษานะครับแล้วก็อัตราตายสูงเนี่ยจริงๆถ้าเข้ามาอยู่ในการบริการสาธารณสุขที่มีความเข้มแข็งนะฮะเราสามารถที่จะดูแลได้โดยการรักษาแบบประคับประคองนะครับเช่นให้น้ำให้อาหารให้พอเพียงนะครับดูแลประคับประคองให้ดีเนี่ยให้มันพ้นจากระยะของวิกฤตไปเนี่ยมันก็อัตราตายไม่น่าจะสูงถึง150นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในประเทศอย่างที่เกิดขึ้นในแอฟริกาอัตราตายสูงเพราะว่าความเข้มแข็งในการดูแลเนี่ยมันไม่มี
ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำว่าที่ผ่านมายังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศไทยแต่ก็มีมาตรการป้องกันคัดกรองและทำประวัติผู้ที่เดินทางจากภูมิภาคที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อที่จะเข้ามาในประเทศไทยขณะเดียวกันยังมีความพร้อมด้านเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนที่จะจัดการกับโรคระบาดได้ทันท่วงทีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวด้วยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะส่งอาสาสมัครชาวไทยร่วมในภารกิจยุติการแพร่ระบาดเชื้ออีโบลากับนานาชาติที่ทวีปแอฟริกาซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนทางมนุษยธรรมแล้วยังเป็นโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงและความรู้ใหม่ๆในการจัดการกับโรคระบาดของนานาชาติอีกด้วยครับ
ผมคิดว่าต้องคิดถึงการที่เรามีความเป็นไปได้ที่จะส่งอาสาสมัครแพทย์พยาบาลนักระบาดวิทยาเทคนิคการแพทย์นะครับที่จะเข้าไปดูทางห้องปฏิบัติการที่จะเข้าไปในช่วยทำงานในโรงพยาบาลที่เปิดขึ้นนะครับแต่ว่าถึงเวลานั้นก็ต้องมีการฝึกอบรมการป้องกันการติดเชื้อให้ชัดเจนนะครับถึงเวลานั้นต้องมีความชัดเจนยิ่งขึ้นว่าถ้าอาสาสมัครเราเกิดไปป่วยเนี่ยแล้วเราจะดูแลเขาอย่างไรนะครับแต่การที่เราเข้าไปร่วมมือกับทางนานาชาติอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราไปทำประโยชน์ให้เขาแต่ฝ่ายเดียวเราเองเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ในการที่ถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นมาในประเทศเราเนี่ยเราต่อไปเนี่ยเราจะเรียนรู้ว่าเราจะบริหารจัดการยังไงนะถึงแม้ขณะนี้เราก็มีทีมของเราอยู่นะฮะทีมที่ถ้าเกิดการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยเราจะมีทีมเคลื่อนที่เร็วนะฮะที่ประกอบด้วยแพทย์พยาบาลนักบาดวิทยาอะไรเนี่ยเข้าไปพยายามที่จะจัดการนะฮะไม่ให้เชื้อโรคมันแพร่แต่มันก็ไม่แน่เสมอไปว่าเราจะรับมือได้ตลอดไปมันบางทีมันก็เกิดความรุนแรงขึ้นมาถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับแนวทางที่เราได้ไปเรียนรู้ในการที่จะดูแลโรคระบาด ที่เป็นระบาดหนักเนี่ย
ครับขอบคุณครับและนั่นก็เป็นสัมภาษณ์พิเศษโดยคุณพินิจการตุลาชมนะครับและปิดท้ายวันนี้ครับคุณทักษิณาไข่แก้วจะมาเล่าให้เราฟังถึงชนิดของกัญชาท ที่แพทย์ในสหรัฐใช้ช่วยผู้ป่วยโรคหืดหอบครับ
เด็กหญิงแม็กกี้เซลมาสกี้อายุ2ขวบนะคะเธอสามารถชันคอได้เองโดยไม่ต้องมีคนช่วยคุณแม่เรเชลกับคุณพ่อชอนตื้นตันใจค่ะที่เห็นลูกสาวทำได้แม้ว่านี่จะเป็นพัฒนาการของเด็กวัย4เดือนก็ตาม
They're inchstones in the big picture
คุณชอนกล่าวว่านี่เป็นความคืบหน้าเล็กๆที่เขาพอใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะถือเป็นพัฒนาการสำคัญสำหรับลูกสาวที่มีปัญหาสุขภาพเด็กหญิงแม็กกี้ป่วยด้วยโรคลมชักชนิดที่ไม่พบบ่อยนะคะซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดอาการชักวันละหลายร้อยครั้งค่ะตลอดขวบปีแรกของชีวิตพ่อและแม่ต้องรีบพาเด็กหญิงแม็กกี้ไปโรงพยาบาลบ่อยครั้งและแพทย์ใช้ยาบำบัดอาการที่ช่วยชีวิตเด็กหญิงคนนี้เอาไว้แต่ว่ามีผลข้างเคียงรุนแรง
They said well hopefully when we give her this drugIt will stop the seizures, but it could also stop her heart and her breathing.
คุณเรเชลชี้นะคะว่าแพทย์ผู้รักษาแจ้งให้ทราบว่ายาที่ใช้จะช่วยหยุดอาการลมชักได้แต่อาจจะมีผลข้างเคียงต่อหัวใจและอาจจะทำให้หัวใจหยุดเต้นได้นอกจากการบำบัดในกรณีฉุกเฉินแล้วเด็กหญิงแม็กกี้ต้องรับประทานยาแผนปัจจุบันหลายชนิดเป็นประจำทุกวันค่ะ
Those pharmaceuticals were very toxic on her body.
คุณชอนบิดากล่าวว่ายาที่ใช้ทำให้ลูกสาวนอนหลับถึงวันละ20ชั่วโมงไม่เคลื่อนไหวไม่ส่งเสียงใดๆยาแผนปัจจุบันที่ใช้ทำให้ทุกส่วนของร่างกายขยับเขยื้อนไม่ได้ค่ะคุณเรเชลพยายามค้นหาวิธีบำบัดลูกสาวที่มีผลข้างเคียงน้อยนะคะและพบว่ากัญชามีผลช่วยลดอาการลมชักได้แต่ว่าตัดสินใจไม่เลือกใช้กัญชาในการรักษาเนื่องจากถือว่าเป็นพืชผิดกฎหมายในสหรัฐและในรัฐเทนเนสซีที่พวกเขาอาศัยอยู่ค่ะต่อมาเมื่อลูกสาวอายุครบ1ขวบพวกเขาตัดสินใจย้ายไปอยู่รัฐโคโลราโดเพราะทางการในรัฐอนุมัติให้กัญชาเป็นยารักษาโรคได้ค่ะที่นั่นมีผู้ปลูกกัญชาในท้องถิ่นพัฒนาพันธุ์กัญชาขึ้นที่เรียกว่าชาร์ลอตส์เว็บและใช้ได้ผลในการรักษาโรคลมชักในเด็กคุณเรเชลและคุณชอนใช้น้ำมันที่ผสมกัญชาสกัดชาร์ลอตส์เว็บให้ลูกสาวรับประทานวันละ 2-3 หยดพวกเขาบอกว่าระบบย่อยอาหารของลูกสาวดีขึ้นทันตาค่ะลูกสาวยิ้มได้และยิ้มบ่อยขึ้นจากที่เคยยิ้มเพียงเดือนละหนเป็นยิ้มทุก 2-3 ชั่วโมงมาทุกวันนี้ลูกสาวกำลังพยายามพลิกตัวแต่แม้ว่าพัฒนาการหลายอย่างของลูกสาวยังไม่ดีเท่ากับพัฒนาการของเด็กวัย2ขวบทั่วไปพวกเขาก็ไม่ต้องประสบกับวิกฤตทางการแพทย์อยู่ตลอดเวลาเหมือนที่ผ่านมาค่ะแต่หากพวกเขาต้องเดินทางไปรัฐอื่นพร้อมกับลูกสาวที่ต้องใช้ยาที่พัฒนาจากกัญชาเป็นประจำทุกวันแน่นอนนะคะว่าพวกเขาจะถูกจับกุมค่ะในขณะที่ทางการรัฐต่างๆเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศถือว่ากัญชาไม่ผิดกฎหมายแต่การมีกัญชาในครอบครองยังถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายต่อรัฐบาลกลางและยังขาดความชัดเจนในประเด็นของการเดินทางระหว่างรัฐค่ะบริษัท Stanley Brothers ผู้ผลิต Charlotte's Web กัญชาสกัดรักษาโรคลมชักชี้ว่ามีครอบครัวที่ลูกเป็นโรคลมชักราว200ครอบครัวได้ย้ายเข้าไปอยู่ในรัฐโคโลราโดในช่วง1ปีที่ผ่านมาค่ะและยังมีอีกหลายพันครอบครัวที่กำลังรอการย้ายกัญชา Charlotte's Web เป็นสายพันธุ์กัญชาที่มีสารเคมีที่มีฤทธิ์หลอนประสาทที่เรียกว่า THC ในระดับต่ำแต่น่าจะมีสารที่ช่วยต่อต้านอาการอักเสบในระดับสูงมากที่สุดในโลกค่ะคุณเอ็ดเวิร์ดมานักประสาทวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยโคโลราโดต้องการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของยาที่ผลิตจากกัญชานี้กับยาบำบัดโรคลมชักแผนปัจจุบันที่ได้รับการรับรองค่ะแต่ว่ากฎหมายรัฐบาลกลางสหรัฐควบคุมการวิจัยกัญชาคุณมากล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลกลางของสหรัฐจะอนุมัติให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษายาบำบัดโรคลมชักที่ได้จากกัญชาสกัดชาร์ลอตส์เว็บค
่
ะ
I look at this asOne more arrow in my quiver to help my patients.
นักประสาทวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยโคโลราโดกล่าวว่าเขาคิดว่ายากัญชาสกัดนี้มีผลดีต่อการรักษาคนไข้เขาไม่สนใจว่าจะมีผลกระทบทางการเมืองหรือทางความรู้สึกอย่างไรหากยานี้ใช้ได้ผลเขาเองก็ต้องการนำไปใช้กับคนไข้ของตนค่ะ
What do you think, Bug?
คุณเรเชลและคุณชอนกล่าวว่าเห็นด้วยกับประเด็นนี้นะคะพวกเขาหวังว่าแรงหนุนต่อกัญชาสกัดชาร์ลอตส์เว็บจะช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับรัฐบาลกลางค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
พื้นที่กรุงเทพมหานครรวมทั้งภาคตะวันออกนะคะ 70% ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 40% ของพื้นที่ค่ะ
ค่ะขออภัยนะคะเนื่องจากเวลามีจำกัดแล้วก็